Yo, selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun Anda berada. Dan kali ini episodenya akan sedikit berbeda. Jadi aku akan melakukan sebuah challenge, Love Facts Challenge, yang akan aku lakukan bersama Kak Ida dari I Think I Wanna Date You Podcast. Dan ya, terima kasih banyak Kak Ida udah mau bersedia aku invite. Dan Love Facts Challenge sendiri itu adalah dimana aku akan mengumpulkan beberapa quotes cinta. Seperti misalnya LDR itu berat atau cewek selalu benar. Nah, quotes-quotes seperti itu aku akan kumpulkan dan akan aku bahas apakah sebenarnya quotes-quotes itu beneran atau cuman hoax alias bohongan. Nah, akan saya kupas tuntas. Oh ya, mungkin di awal-awal kalian akan mendengarkan sedikit kerusakan audio ya. Jadi audionya itu bakal lebih cepat karena ada gangguan teknis. Sekitar 5 menitan lah, tapi setelahnya itu udah normal, oke? Okay? Dan seperti apa challenge-nya? Langsung aja dengan ini, yuk!
Halo, Kak Ida.
Hai.
Oke, okay, akhirnya udah bisa.
Ya ampun, sorry. Di sini tuh habis hujan.
Oh. Oke. Langsung aja ya, Kak. Pertama, kenalin dulu Kak Ida ini siapa, terus podcast-nya bahas tentang apa, oke? Okay?
Oke.
Okay. Oke, okay, langsung aja.
Halo, gue Ida Umama. Gue punya podcast dating, podcast kencan, namanya I Think I Wanna Date You. Bisa didengerin di Spotify, Google Podcast, dan di beberapa platform lain. Oke, okay, dah. Terus?
Oke, okay, itu apa? Podcastnya sendiri atau ada beberapa orang atau gimana?
Oke. Sebetulnya ada banyak yang bantu. Cuma kalau untuk eksekusi, untuk konten dan segala macamnya, gue sendirian. Tapi kalau untuk audio editor, terus kalau misalnya gue punya konsep untuk cover podcastnya yang ilustrasi atau
Jadi,
sendiri.
Ya, oke. Okay. Kita langsung masuk ke challenge-nya ya, Kak. Ya. Oke, okay, jadi challenge-nya gampang. Aku akan nyebutin 6 quotes. Ya, Kak, quotes sih. Ada quotes, ada juga tentang percintaan. Nah, nanti Kakak tinggal bilang agree atau disagree. Okay. Artinya setuju atau nggak setuju. Dan jelasin kenapa. Okay. Ya, gampang-gampang kok. Nah, nanti kita jawabnya bareng-bareng ya.
Oh,
jadi aku
tunggu,
Opa hitung dulu. 1, 2, 3. Kita jawab bareng-bareng. Nanti kalau udah, izin juga bareng-bareng.
Oke.
Langsung. Yang pertama, quotes pertama. Cewek selalu benar. Oke, tahan dulu. Udah, Kak? Ya, cewek selalu benar.
Iya, yeah, halo.
Ya, nah, 1, 2, 3. Disagree.
Ini gue langsung jawab.
Oke, okay, kenapa kok enggak setuju?
Iya, oke. Karena sebetulnya itu apa ya? Over glorifikasi menurut gue. Kalau pepatah cewek selalu benar ini apa ya? Terlalu banyak perayaan di dalamnya dan
nah, tapi menurut Kakak itu kenapa ya kok misalnya sampai keluar kayak quotes kayak gini kayak orang sering bilang cewek selalu benar itu kok bisa sampai keluar kata-kata pernyataan seperti ini itu kayak menurutnya kok bisa ya? Berarti emang cewek itu lebih dominan atau gimana gitu ya?
Mungkin ya kalau asumsi gue itu mostly cowok-cowok yang lagi berhadapan sama cewek yang mungkin emosinya lagi nggak stabil itu pertama. Terus kedua, semua orang bisa kayak si cewek selalu benar ini ya, apapun gendernya gitu. Nah, betul lah, populasi di dunia ini banyaknya cewek gitu. Itu sebetulnya ada hal-hal yang menurut gue penjelasannya cukup logis tuh gitu. Dan memang kalau misalnya ngobrol sama cewek itu ada beberapa yang nggak mau ngalah dari keras kepala, terus dan kalau dari beberapa cowok juga yang mengakui itu ke gue, cukup apa ya, cukup riskan kalau misalnya kemauan si ceweknya nggak diiyain gitu. Jadi ya udah gue iyain aja dulu deh biar cepet gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin di situ harus ada kompromi atau negosiasi gitu, bahwa bahwa pendapat si cewek ini ada benarnya, tapi kan biasanya gitu tuh, ada alternatif-alternatif lain.
Kalau nyambung yang tadi ya kak, yang ternyata selalu benar. Nah kalau aku dari aku sendiri sih, dari pengalaman, kalau misalnya aku dulu itu pernah biarin cewekku itu selalu benar gitu kak. Jadi aku cenderung nggak bisa ngutarain pendapat. Jadi aku mikirnya kayak, ya ngapain aku ngutarain pendapat, wong akhir-akhirnya juga nanti dia yang benar gitu loh. Makanya aku sangat tidak setuju.
Oke.
Pengalaman masa lalu lah. Oke. Yang kedua kak, cari jodoh lihat bibit bobot bebek. Ngerti kan kak apa bibit bobot bebek? Ngerti lah.
Iya.
Oke, satu, dua, tiga, setuju.
Disagree.
kenapa kak Ida duluan deh.
Kenapa ya? Kalau menurut gue tuh tidak terlalu penting untuk ngelihat bibit bebek bobot, karena itu kan kayaknya kayak menyangkut keluarganya, menyangkut segalanya. Karena ada beberapa hal yang memang orang nggak punya. Karena menurut bebek bobot itu sebuah privilege yang nggak dipunya oleh semua orang. Sedangkan ada orang-orang tertentu atau kelompok orang tertentu yang nggak punya privilege itu, tapi sebenarnya emang orang baik. Gitu.
Oh, berarti yang penting hatinya gitu ya?
Iya, maksudnya ada mungkin yang misalnya bokapnya penjahat apa gimana, nggak ngerti. Cuma kan anaknya nggak kayak bokapnya, misalnya nggak kayak keluarganya apa gimana. Mungkin ada gitu, beberapa hal itu. Itu yang gue sebut privilege.
Oke, Lut. Berarti apa ya? Emang hati itu nggak masuk di bibit bobot bebek kan? Salah satunya kan kayak ke apa ya, bebet atau apa ya? Bebet kalau nggak salah. Itu yang kepribadian orangnya itu baik atau enggak, itu kan masuk di bebet. Gitu.
Tapi kan bibit-bibit bobot itu sebenarnya kayak lu harus maha sempurna gitu kan?
Oke.
Maksudnya kayak dari secara keluarga juga harus mapan, terus anaknya siapa, dia dulu orangnya kayak gimana, keluarganya juga punya latar belakang kayak apa gitu loh. Yang bagi gue kayaknya sulit ya kalau ngobrolin bobot bibit bebetnya, segalanya
berarti
yang
perfect. Kesimpulannya gini, dari bibit bobot bebet itu nggak mungkin semuanya bisa terpenuhi itu nggak sih?
Misalnya kayak bobotnya cuma 60%, bibitnya 70%, gitu loh, ada masing-masing gitu.
Oke. Kalau aku sih setuju ya, tapi setelah mendengar pertanyaan apa jawabannya kak Ida ini kok aku jadi ragu ya. Jadi aku nulisnya pertama gini, aku mikir aku setuju kenapa, soalnya kalau aku menganggap suatu pernyataan bibit bobot bebet ini kak, jadi kita nggak bisa asal sayang-sayang sama apa orang gitu loh kak.
Jadi
ya gimana ya, mungkin kayaknya aku harus merubah ya, jadi nggak setuju ya, karena manusia nggak ada yang sempurna. Ya benar, manusia nggak ada yang sempurna.
Sebenarnya itu kan pepatah dari ini kan ya, dari orang Jawa.
Benar-benar.
Yang mana waktu itu mungkin standarisasinya seperti keluarga yang baik-baik, terus sopan, terus ayah ibunya juga dari orang yang hormat gitu loh. Kalau gue sih nangkapnya gitu ya.
Okay. Langsung aja deh yang ketiga, Kak. Ini pernyataannya gini. LDR itu berat. Oke. Satu, dua, tiga, setuju.
Tuh kan, coba lo dulu.
Ayo, kak Ida dulu dong, tamunya duluan ya. Kalau setuju.
Oh baik. Berat. Yang pertama, kalau LDR-nya beda kota atau beda provinsi, mungkin masih sesekali mengunjungi atau salah satunya berkunjung masih bisa kali ya. Mungkin sekali atau 2 minggu sekali.
Oke.
Atau kalau misalnya kayak beda benua, beda negara, wah itu lebih berat. Yang pasti poin LDR itu yang bikin berat menurut gue adalah satu, komitmen untuk setiap hari mungkin bisa video call atau komunikasi lewat jarak jauh kayak gini kan. Nah, persoalannya kalau memang komunikasinya pun lancar kayak gini, pasti kan akan ada masalah ya. Dalam seminggu misalnya internetnya jelek sehari dua hari apa gimana
Benar.
gitu. Terus yang kedua, yang pertama soal apa sih jaringan-jaringan yang untuk menghubungkan komunikasi antar pasangan ini. Mungkin ini faktor eksternal. Nah, tapi akhirnya faktor internalnya sendiri tuh jadinya punya banyak asumsi atau anggapan yang negatif soal partner kita. Misalnya, aduh dia di sana ngapain ya gitu. Meskipun emang sudah sama-sama percaya bahwa ya dia ya the one gitu. Atau ah dia kayak nggak mungkin selingkuh atau gue nggak mungkin kok selingkuh di sini gitu. Kayaknya kalau gue nggak selingkuh dia nggak akan selingkuh deh gitu kan. Tidak ada yang bisa menjamin ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, gue percaya bahwa physical affection itu it means a lot gitu dalam sebuah hubungan. Meskipun misalnya kayak cuman pegangan tangan atau mungkin gak sepegangan tangan deh, misalnya kayak emang kalau misalnya konservatif banget, tatap muka secara langsung menghadirkan fisik itu di sebelah kita tanpa ada sentuhan fisik atau apapun juga itu sudah apa ya, sudah merupakan salah satu syarat untuk menghadirkan seseorang gitu yang akhirnya bikin kita makin percaya tuh.
Nah, kalau misalnya gini,
udah sih.
Misalnya gini, Kak. Kita LDR terus waktunya beda. Gimana? Di sini kita siang, di sana malam waktunya tidur. Nah, itu gimana?
Nah, kalau kayak gitu lebih repot lagi. Kalau kayak gitu berarti kan harus nyocokin jadwal dan jadwalnya nggak boleh diganggu gugat kan. Misalnya kayak kalau dari sini LDR-nya misalnya ke Jerman misalnya, berarti kan lebih cepat 6 jam di Jerman. It means kalau misalnya di sini jam 3 sore, jam di sana jam 9 pagi. Oh, berarti waktu-waktu yang bisa buat telepon ya kira-kira sebelum dia tidur dan sebelum gue tidur gitu kan. Iya, itu yang cukup susah. Belum kalau misalnya lagi ke kondisi capek atau lagi butuh waktu sendiri, itu kan hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Tidak semua orang punya toleransi itu. Makanya LDR sulit. Bisa dijalanin, tapi mungkin persentasenya dari 1 juta orang mungkin cuman berapa ribu yang bisa.
Kalau dari Kak Ida sendiri ya, misalnya gini, misalnya kakak harus LDR, gimana? Mending nggak usah atau tetap lanjut?
Gue udah pernah sih LDR dan itu tidak berhasil.
Oh pernah?
Pernah. Padahal LDR cuma LDR cuma Jakarta Bandung waktu itu.
Oh, bahkan Jakarta Bandungnya nggak berhasil ya?
Iya.
Oke. Tapi gini ya, aku bingung ya, kan aku ini juga masih kuliah gitu loh, Kak. Nah, kalau misalnya aku kuliah, terus ntar misalnya udah punya pacar nih, terus pas kerja, itu ternyata, jadi kita harus LDR karena ada pekerjaan gitu loh. Ya, gimana ya? Sakit banget gak sih?
Iya, bisa dimengerti. Nah, mungkin bisa dicoba dulu ya. Maksudnya bukan berarti, oh kalau LDR ya gue enggak deh dari awal gitu, enggak. Cuman setiap kita pasti punya punya usaha dan gue yakin setiap hubungan itu, setiap kita memulai hubungan itu adalah kita belajar lebih banyak lagi gitu. Jadi ya dicoba aja dulu gitu, kalau emang tadinya udah pacaran misalnya kayak lo gini terus tiba-tiba harus bekerja di luar kota terpisah sama pacar,
coba dulu
sama kakasih ya. Dicoba dulu, maksudnya kalau emang kayak wah bulan ketiga atau bulan kelima langsung ada sesuatu yang oh something wrong nih, ya udah diomongin aja.
Oke, sip. Memang bener lah sama Bunda di Tio Podcast ini, ilmunya tinggi.
Piro sablon kali ya.
Oke, langkah keempat, kita cepet aja.
Oke.
Bohong putih itu diperbolehkan. Tahu
oh,
bohong putih
ya.
Dan tahu lah. Satu, dua, tiga. Setuju. Oke. Duluan dong, kenapa?
Ini white lie di dalam relationship kan
ya,
maksudnya?
Benar.
Setuju karena meskipun kita sudah berkomitmen sama pasangan kita, gue percaya bahwa kita tetap punya hak atau privacy yang tidak harus diketahui oleh pasangan kita. White lie ini kalau di gue tuh berterimanya kalau misalnya ada hal-hal yang sebetulnya tidak berpengaruh dalam hubungan. Misalnya, ya ini misalnya gue punya masalah sama temen gue, dan kalaupun ini masalah diketahui oleh pasangan gue, ya pasangan gue tidak akan berpengaruh apa-apa, maksudnya gak akan ngaruh,
cukup
gue dan temen gue aja yang menyelesaikan, misalnya gitu. Atau misalnya kayak mungkin yang agak riskan soal mantan-mantanan kali ya. Jadi kesannya kayak pengen nutupin biar pasangan kita nggak ngerti, nggak tahu gitu. Tapi sebenarnya itu kan hak kita ya. Kecuali kalau kalau misalnya pas jadian udah ada sepakat, aduh udah disepakat misalnya. Ntar kalau kita udah berpartneran bareng, nggak ada yang harus nggak ada yang ditutupin ya soal mantan-mantan apa gimana. Kalau emang sebelumnya nggak ada, ya itu akhirnya jadi berisiko juga.
Tapi aku punya sih kak, satu pertanyaan yang dari dulu itu aku nggak nemu jawabannya. Jadi kan tadi kan kita nyangkut
apa
tentang apa ya privasi loh kak, kan kak Ida tadi ngomong gitu. Nah kalau misalnya kita ini udah nikah, apakah tetap harus ada privasi ya kan? Ya gimana ya? Yang namanya nikah kan udah jadi satu gitu loh.
Kalau menurut gue privasi dalam pernikahan atau dalam hubungan yang udah serius bisa bisa ada kok. Misalnya ada hal-hal yang kalau kalau kita ngomong ini ke pasangan itu akan membahayakan rumah tangga misalnya. Terus kalau apa ya misalnya kan ada nih beberapa pasangan yang mungkin akan menyembunyiin sesuatu, misalnya kayak oh ya kakak gue minjem duit di gue gitu, padahal ini duitnya tadinya buat dana darurat gitu, tapi kan mau dibalikin misalnya bulan depan, jadi ya itu oke okay. Kecuali misalnya kakaknya salah satu saudara mereka minjem duit berulang kali tanpa dikasih balikin lagi, nggak dibalikin lagi gitu kan, akhirnya jadi masalah. Itu sih maksudnya apa ya, ada hal-hal yang menurut gue nggak harus semuanya diketahui kok, selama kita bisa menghadapinya sendiri.
Oh,
gitu.
Berarti intinya tetap ada ya, meskipun udah nikah, privasi tetap ada lah gitu.
Iya.
Oke. Lanjut, lanjut kak.
Oke.
Cinta pandangan pertama itu nyata.
Aduh, susah
satu,
ya.
Dua, tiga, disagree. Sama ya. Oke, kenapa?
Dari tadi gue terus loh, ya, Jo.
Kan tamunya.
Oh iya, bener. Enggak setuju ya, karena cinta pada pandangan pertama itu cukup riskan menurut gue. Riskan kenapa?
Gak tau pun gitu ya.
Gue yakin bahwa, iya, gue yakin bahwa orang yang lagi jatuh cinta sama orang lain itu kadang otaknya gak bisa berpikir dengan jernih. Itu pertama. Yang kedua, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol ketika kita suka sama orang. Jadi ya tadi itu misalnya kayak yang bisa menilai kita suka sama orang pada pandangan pertama kan cuma visual ya, cuma panca indera, cuma insting.
Benar, benar.
Sementara panca indera dan insting kita tuh kadang salah, karena meskipun sering dilatih, nyatanya hubungan ini kan harus realistis nih, nggak boleh terlalu dreamy, nggak boleh terlalu banyak mimpi-mimpi yang absurd gitu. Jadi menurut gue cinta pada pandangan pertama tuh harus dibuktikan dengan hal-hal seterusnya yang berhubungan dengan real life itu sesuai yang kita butuhkan.
Oke, kalau dari aku sendiri ya, mungkin kayaknya kalau namanya cinta pada pandangan pertama itu bukan cinta sih kayak, kayak lebih ke interest kayak gitu gak sih kayak. Cuman
mungkin
ya,
kekaguman
kayak like
ya.
Gitu doang sih, nggak sampai apa ya, cinta gitu.
Iya, maksudnya, ya karena cinta tuh sebenarnya bukan soal rasa suka apa bukan soal butterfly in our tummy gitu loh, tapi more than that
ya,
seperti
harus
ya itu kompromi,
gitu ya.
Gitu.
Kalau kak sendiri gimana? Pernah cinta apa yang pertama nggak? Gak pernah.
Aduh, mati nih ditanya. Suka ya sering, kagum ya, tapi kalau cinta sulit karena gue tipikal orang yang sangat realistis ya, jadi kalau emang pas awal suka terus pas ngobrol ternyata dia sorry to say nggak nyambung atau nggak sefrekuensi atau ada hal-hal atau jokes yang tidak seharusnya dikeluarkan saat ngobrol, itu langsung kayak oke okay,
oh.
Sampai sini aja, nggak akan jadi siapa-siapa
okay,
gitu.
Oke okay. Yeah. Lanjut lagi kak. Ini yang terakhir sih, jujur aja. Sebenarnya ini yang terakhir ini rada nyambung sama yang pertama, yaitu cewek selalu benar. Kayak gini, cowok yang baik adalah cowok yang selalu mengalah kalau lagi tengkar. Satu,
yeah, okay.
Dua, tiga, disagree.
Disagree.
Gimana, kenapa?
Karena kalau lagi berantem, keduanya harus ngalah, harus nurunin ego. Gak cuman salah satu doang. Itu sebetulnya kunci dalam menjalin relationship ya, di manapun statusnya, masih pacar atau suami atau istri gitu. Karena menurut gue, kalau misalnya cuman salah satu doang yang berusaha ngalah, terus yang lain dibiarkan menang, selalu menang gitu, dalam tanda kutip, itu akan jadi toksik dan itu akan nggak sehat dalam hubungan. Padahal sebetulnya masalah dalam relationship, masalah dalam hubungan, mau masih pacaran atau enggak, itu wajar. Maksudnya kita berteman juga punya masalah kok. Jangankan jangankan kekasih gitu ya. Pertemanan juga punya masalah. Yang paling penting itu kemampuan kita untuk meredam dan tahu kapan saat harus ngalah, kapan saat harus keras gitu. Dan kalau emang kita beneran cinta sama orang, sama partner kita, sama kekasih kita akan bisa dengan sendirinya memahami dan apa ya, berusaha ini sih, berusaha mengetahui, oh kayaknya cewek gue kalau lagi di titik ini, udah sampai tahap ini, kayaknya gue harus ngalah. Atau misalnya, wah gue gak boleh ngalah kalau cewek gue kayak gini nih. Gitu. Kayak harus punya penempatan
Oh,
yang
tadi
tepat
kayak
dalam posisi-posisi yang
harus tahu kayak di kondisi ini kita harus ngalah.
Iya, betul. Itu kan ada masa-masanya.
Nah, tapi kalau dari aku pengalaman aku sendiri, Kak, aku itu dulu
nah, gimana tuh?
Sebenarnya poin 1 sama poin 6 itu nyambung banget sih. Jadi kayak aku itu selalu berpikir bahwa yang pertama cewek itu selalu benar. Yang kedua, aku juga selalu berpikir cowok yang baik itu adalah cowok yang selalu mengalah. Nah, makanya aku bahkan, wah ini gila banget sih. Aku nggak pernah marah sama cewekku itu sampai beberapa tahun gitu loh. Kayak, jadi aku biarin dia itu, udah, kamu mau kayak gini, udah, kamu, terserah kamu. Aku nggak bisa apa-apa. Dan akhirnya, kayak jadi kependam gitu loh, Kak. Aku pengen, sebenarnya aku pengen
iya,
kayak gini, tapi gara-gara dia, apa ya.
Nah.
Jadi intinya hubungan cewek ini jadi lebih dominan gitu. Karena aku nggak bisa ngeluarin pendapatku. Dan akhirnya kependam-kependam-kependam, ya, dan akhirnya meledak-ledak.
Itu wajar dialami oleh orang-orang. Maksudnya itu kan sebenarnya tahap-tahap belajar, ya. Tahap belajar, tahap memahami seseorang. Tapi sebetulnya kalau kita mau melihat lebih dalam lagi, dalam relasi itu kita harus setara. Setara dalam artian, kalau memang kita masing-masing itu punya kemauan, masing-masing punya keinginan, dan gimana caranya mencari jalan tengah kan? Mencari jalan tengah, atau kalaupun nggak jalan tengah, ya saling mengalah satu sama lain. Misalnya gue ngalah pas masa-masa ini, oke gue akan ngalah pas masa-masa ini. Gitu, sebenarnya kok belum gitu kan? Itu namanya setara menurut gue.
Oke, yang terakhir Kak, ini aku mau tanya deh. Tanya. Sekalian...
tadi bukan
udah
terakhir.
Ini... mau pertanyaan, cuma tanya doang.
Oke.
Tipe cowok ideal kayak gimana?
Waduh, cowok ideal
menurut ya, gue. Ya, terakhir deh janji ya.
Oke. menurut gue, cowok yang bisa gue jadikan sebagai partner hidup selamanya itu yang apa ya, yang bisa belajar bareng, yang mau belajar bareng bagaimana caranya menjaga sebuah hubungan sampai akhir hayat. Jadi apa ya? Gue tuh melihat cinta sekarang tuh bukan sebagai sebuah perasaan yang berdebar-debar, gugup gitu. Ya mungkin ada, tapi itu paling persentasenya cuma 30-40% gitu. Selebihnya adalah gue juga mau partner gue punya keinginan belajar yang sama kayak gue. Misalnya kita semua tuh gak ada yang sempurna. Jadi gue ingin bekerja sama-sama lo, tapi seumur hidup. Gitu. Kayak kerja kelompok aja. Kayak kerja kelompok kalau pas lagi kuliah bikin tugas.
Sampai
tapi
seumur hidup.
Kerja sama. Gitu. Cuman sayangnya kerjasamanya lama nih gitu seumur hidup. Kalau kayak temen nugas kan paling berapa semester doang gitu ya. Atau berapa bulan doang. Ya yang ideal ya yang mau belajar dan mau memahami bahwa misalnya tipikal gue ini orangnya yang suka berkelana, maksudnya nggak bisa diem di rumah terlalu lama, misalnya kayak masa-masa quarantine ini kayak oh my god it's stressful gitu. Jadi harus punya punya kemauan untuk saling memahami sih. Kalau misalnya nggak mau, semuanya jadi serba salah gitu di mata kita masing-masing, jadi serba
Oke,
salah kan.
Ya udah nggak, gitu promosi dulu dong podcast, boleh review podcast.
Oke. Jadi ini gue tiba-tiba dikontak sama Kevin, terus kayak wah challenge-nya menarik banget nih, karena kan nggak setiap yang ngajak kolaborasi itu ada challenge-nya kan. Jadi terima kasih banyak
siap,
udah
siap.
Mau invite gue. I think I wanna date you podcast ini sebetulnya banyak ngomongin soal dating apps, modern dating, sama relationship, dan related to sex life juga. Cuma memang core-nya atau fokus bahasannya dari dating apps munculnya, baru setelah itu ada turunan-turunan subtopik lain yang berrelasi sama topik dating apps gitu.
Bisa didengerin di mana nih?
Ya. Oh iya. Kalau podcast I Think I Wanna Date You bisa didengar di Spotify seperti biasa. Terus gue juga ada di Google Podcast, ada di Apple Podcast, ada di karyakarsa.com, ada di aplikasi Penyu FM juga.
Oke, ya udah. Makasih gitu banyak Kak kesempatan hari ini buat bisa collab. Oke.
Ya udah.
Aku mau cabut dulu Kak. Oke.
Siap. Terima kasih Kevin.
Oke, itulah hasil kolaborasi kami LoveX Challenge. Gimana? Seru nggak? Oke, kalau misalnya kalian ada yang tertarik sama podcastnya Kak Ida, langsung aja ke Instagramnya di wannadateyou_podcast. Dan kalau misalnya kalian punya feedback yang ingin dikirimkan ke aku, bisa aja langsung kirim DM ke Opinion Podcast, ya Instagramnya podcast ini. Dan oke, so that's all for today's episode. This is Opinion Podcast.